Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indisə bir qədər ətraflar. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit bugündən alçığa başlayıb. İnquşetiyada polis müxalifəti mitingini dağıdıb yaralı var. Rəsmi Tehran BMT-nin nüvə proqramına görə təzyiqlərini dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit bugündən acığa başlayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azadlıq Qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib. O bildirib ki, jurnalistin səhhəti pisləşib və jurnalist səhiyyə müəssisəsinə köçürülməyə tələb eləyir. Ədliyyə Nazirliyinin tibbi xidmətindən isə bildiriblər ki, jurnalistin müraciətinə bazar ertəsi baxıla bilər.
Onun ürəyində ağrılar çox şiddətlənib, eyni zamanda yeni bir xəstəlik peyda olub, belə ki, Mirzə Sakitin sağ ayağı artıq qurumaq üzrədir. Məsələ qalxanda ki, bunun ürəyində ağrı həmişə vardı, indi isə ayağında yeni bir xəstəlik peyda olub. Deyiblər ki, hər halda bizim üçün tezdir, yalnız Vəfail müəllim buna baxa bilər həftənin birinci günü.
Bundan başqa Mirzə Sakit Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun, Ombudsman Elmira Süleymanovanın və Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəhbəri Nazim Ələkbərovun istefasını tələb eləyir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırıb 3 il həbs cəzası kəsiblər. Azərbaycan Orta Asiya ölkələrini Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşrutuna qoşulmağı təklif edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Türkmənistan artıq bu təklifə maraq göstərir. İdeya baş tutarsa yüklər Türkmənbaşı limanından xüsusi bərələrlə Xəzər dəniz üzərindən Azərbaycana gətiriləcək və buradan da Avropaya daşınacaq. Xələf Xələfov onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya regionu ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlıdır. İnquşetiyada polis müxalifəti mitingini dağıdıb. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib havaya xəbərdarlıq atəş açıb. Nəticədə bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Bundan əlavə onlarla adam saxlanıb, onların arasında jurnalistlər, o cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Danila Qalpirovic və hüquq müdafiəçiləri də var. Minə qədər müxalifət tərəfdarı ölkədə korrupsiyaya və insan haqlarının pozulmasına etiraz edirdi. Hökumət miting keçirilən yerə yüzlərlə polis və hərbçini cəlb edib. İştirakçılarla amun arasında toqquşma olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Əfqan Təhlükəsizlik Xidmətinin İranla sərhəddə aşkarladığı gizli silah ambarında Rusiyada hazırlanmış mina olub. Fərəh vilayətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri deyib ki, partlayıcı qurğular Əfqanistana İrandan gətirilib. Silahlar Taliban komandanının evindən tapılıb. İran əvvəllər Talibana silah-sursat göndərməsini təkzib edib. Amerikan Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Tehranın Talibanı silahla təchiz etməsi ilə bağlı heç bir dəlil yoxdur, amma Vaşinqton yenə də Tehrandan şübhələnir. Rəsmi Tehran BMT-nin nüvə proqramına görə təzyiqlərini dayandırmağa çağırır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Muttaki deyib ki, BMT nüvə planı ilə bağlı əvvəlki səhvlərini etiraf etməli və İranın nüvə məsələsinə müdaxilə etməyə dayandırmalıdır. İran Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatından bir gün qabaqsa, dünyanın 6 dövləti İranın nüvə proqramına görə yeni qətnamə layihəsi hazırlayıb. Layihəyə görə İrana nüvə sənayesində istifadə edilə biləcək avadanlığın satılması qadağan edilib. Qərb İranın nüvə silahı hazırlayacağından ehtiyat edir, İransı nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi, xalq artisti İslam Rızaev bu gecə vəfat edib. Bu barədə məlumatı Aynes Pressə xanəndənin nəvəsi İlham Rızaev verib. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyi və insult keçirdiyindən İslam Rızaevin ürək-damar sistemində ciddi problemlər yaranmışdı. 120-yə yaxın gənc ifaçı yetişdirən xanəndə incəsənətin inkişafındakı xidmətinə görə 2004-cü ildə şöhrət ordeni ilə təltif olmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti buraxılışını bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM dalasında və eyni zamanda da internet istifadəçiləri azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərlər öz kompüterləri vasitəsilə. Efirdə işdən sonra proqramıdır və bu saatda biz bir mövzunu müzakirə edəcəyik və dinləyicilər də mövzunun müzakirəsinə qatılmağa xahiş edərdim. 436-77-41 bizim birbaşa efir nömrəmiz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqları web yazar, xarici dil müəllimi Ülkər Kişibəyəvədir. Ülkər xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam əleyküm.
Və Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, hamı salamlayıram.
Müzakirə edəcəyimiz məsələ Avropa dəyərləridir və bu baxımdan kifayət qədər çoxlu söhbətlər olub Azadlıq Radiosunun efirində. Əsasən ziyalılar həmin bu söhbətdə iştirak ediblər. Onlar daha çox yaşlı nəslə mənsublar. Amma Azərbaycan gəncləri həmin bu Avropa inteqrasiyasının yolunda Avropa dəyərlərini necə aşılayırlar? Onlar qəbul edirlərmi hər şeyi? Ümumiyyətlə, Avropa dəyərləri Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan gəncləri tərəfindən aşılanması nə yerdədir? Bu məsələni biz hazırda bu saatda müzakirə edəcəyik. Ülkə xanım, sizdən başlayaq. Siz necə düşünürsünüz? Razısınızmı? Azərbaycan gəncləri bütün mü Avropa dəyərlərini normal qəbul edirlər?
Siz bilirsiniz, mən belə demək istəyirəm ki, mən çox müddət, yəni artıq bir 15 ildir ki, cavanlarla, gənclərlə bərabərəm və mən görürəm ki, onlar çox değişiblər. Ən əsası ona baxaraq ki, onlar Avropaya daha yaxın istəyirlər olmaq və onların gördüklərini tez qavrayırlar, tez götürürlər. Və götürmələri də ondan ibarətdir ki, onlar artıq istəmirlər bizim mentalitetimizə daha yaxın olsunlar. Yəni, köhnə, eski bizim adət ənələrimizə daha yaxın olsunlar. Ən əsası da ki, müstəqil olmaq istəyirlər. Ailədən uzaq qalmaq istəyirlər, öz həyatlarını, yəni özləri baxıb, öz həyatlarını özləri qurmaq istəyirlər. Yəni, indi belə deyək də, valideynlər hər zaman bizim evladlarımıza belə eləyək də, hər şeyi əvvəldən yazırlar, qoyurlar, deyirlər, bax, oğlum, mən bunu keçmişəm, görmüşəm, ya qızım, siz də bunu eləməlisiniz. Və onlar üçün bir cizgi qururlar. Deyirlər ki, mən görmüşəm, bilirəm, sən də ki, bunu keçməlisən, bu düzgündür. Amma hal-hazırda cavanlar bunu daha qəbul eləmirlər. Onlar düşünürlər ki, mənim həyatımdır və mən bunu özüm eləməliyəm. Mən bunu özüm aşmalıyam və mən bunu özüm qəbul edib bunu görməliyəm. Və məncə o bu düzgündür. Onlar ki, valideynlər özləri həyatını yaşayıb, amma devir değişir. O devrin, yəni düzgün kuralları, o devrin vaxtın hansısa bir cizgiləri artıq bu devirlə uyğun deyil. Və bugün sabah biz Avropa Şurasının qapısındayıq və biz Avropa ilə eyni olmalıyıq. Yəni, biz deyiriksə bunu, bu belə olmalıdır. Məncə belədir. İndi, əgər Avropa ilə eyni isə, bizim o deməkdir ki, mentalitetimiz də onlarla eyni olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, mən əminəm, bunu da cavanlar belə istəyirlər və onlar da buna daha bağlıdırlar, daha meyillidirlər. Onlar daha çox, yəni, belə ruslar demişkən, svabodu, lübid, onlar daha çox belə şeylərə meyillidirlər. Mənim tərəfimdən bax belə.
Yəni bu azadlıqlar, azadlıqlar onların qorunması, yəni daha çox azad söz demək bu məqamlarda özünü bir uza versə, sizcə yaxşıdır. Bu
Bəli.
Avropa yoludur.
Bu Avropa yoludur. Yəni o, biz hamısı bilir ki, artıq 16 yaşından Avropada uşaq o kolleci bitirən kimi daha artıq o azaddır. O gedir öz şəxsi həyatını yəni qurur, işləyir. O başlayır, artıq valideynlər evindən çıxıb öz həyatını yaşayır. Dostlarınla bərabər bir ev tutub orada yaşayırlar, həyatlarını qorurlar. Yəni, oxuyurlar, neysə əldə eləyirlər və onların o şəxsi həyatlardır. Yəni, məncə belə mən fikirləşirəm ki, bu daha uyğundur və uşaqlar da indi daha cavanlar buna daha meyillidir.
Nilqar bəy, siz necə düşünürsünüz bu baxımdan?
Mən... Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, mövzu çox maraqlı və aktualdır. İlk olaraq, mən elə nəzərə alsaq ki, son günlərdə, həm də bugünkü bəhsimizə də aidiyyəti var, 20 yanvar mövzusu, ondan öncə aşura mövzusu, bunlar da elə dəyərlər ətrafı mövzulardır. Mən bir daha mövzudan istifadə edib başsağlığı vermək istərdim xalqımıza, həm 20 yanvar şəhidləri ilə bağlı, həm aşura hadisəsi ilə bağlı və istərdim onu vurğulayam ki, istər 20 yanvar şəhidlərimiz, istər ümumiyyətlə aşuranın mahiyyəti dəyərlərlə bağlıdır. və bu dəyərlər uğrunda bir özünə fədakarlıq idi, bu dəyərlər uğrunda olan bir müqavimət idi və əslində bu gün də günün ən aktual mövzusu dəyərlərdir. Bu mövzuya gəldikdə mən elə bilirəm ki, burada biz hal-hazırda bir çox məsələləri ya şuurlu surətdə, ya bilməyərəkdən, təhtə şuurdan irəli gələrək qarışdırırıq, yerbəyer edirik. Yəni, o, elə bilin ki, məsələlərin mahiyyətini, məsələlərin fundamentallığından çıxardırıq, hansısa tam başqa istiqamətlər aparırıq. Ümumiyyətlə, mən hesab eləmirəm ki, dəyərlər, mən hesab eləmirəm ki, hansısa insani dəyərlərin qərbliliyi ya şərqliliyi var. Mən hesab eləyirəm ki, insan insan olaraq Allahın yaratdığı bir varlıqdır və insanın daxilindən, onun fitrətindən, onun mahiyyətindən, onun daxili o özünə məxsus təkrar olunmaz bir aləmi var və bu istər qərbdə yaşasın, istər şərqdə yaşasın, istər harda yaşasın, fərqi yoxdur. İnsan insandır və biz müsbət, mütərəqqi dəyərlərə, ideallara istər dünyanın qərbində, istər dünyanın şərqində rast gələ bilərik, istər bunun negativ hallarına da rast gələ bilərik. Ona görə mən ümumilikdə insanların dəyərlərini, insanların ideallarını bölməkliyin əleyhinəyəm. Hətta mən belə deyərdim ki, əziz İslam dinimiz bu şərqin dini deyil, bu qərbin dini deyil. Bu istər şərqdə, istər qərbdə olan insana ünvanlanaraq gəlir. Bu mövzunun bir tərəfi və bu kiməsə apponentlik olaraq deyilmir, sadəcə olaraq mən köklü, bünövrəli yanaşma tərzlərimi izah edirəm. İkinci məsələyə gəldik də. Burada deyildi ki, nəsillərin toqquşması var. Bu bugünün problemi deyil ki. Bu, istər biz Rus klassikasını götürsək, istər Avropa klassikasını götürsək, istər Azərbaycanın özünün klassikasını götürsək, biz görəcəyik ki, bu nəsillərin toqquşması hər zamanın ən ciddi problemlərindən biridir. Və bu istər atalar və oğullar o qarşı durması məsələsi bu hər zamanın toqquşmasıdır. Biz hətta Peyğəmbərimizin Məkkə dönəmini götürsək, görəcəyik ki, bir atalar və oğullar qarşı durması var. Bir tərəfdən yeni, pak, cavan nəsil gəlir və bunlar haqqa, doğruya, Allaha ibadətə dəvət edir. Digər tərəfdən köhnə, cahilliyyətlə bağlı, xurafatla bağlı bir atalar nəsli var ki, bunlar bütlərə ibadət eləməyə çağırır və bu toqquşmada biz görürük ki, qalib kim çıxır? Yeni cavan nəsil çıxır, pasiyanlar nəsil çıxır və sonradan bu Mədinədən Məkkəyə bütün dünyaya da yayımlanır. Mən ona görə baxımdan sinəm qaydam ki, burada bir mənalı kateqorikliyi məncə bir qədər təhlükəlidir ki, mütləq cavan nəsil həmişə haqlıdır. Eyni zamanda da söyləmək ki, mütləq yaşlı nəsil həmişə haqlıdır, bu da yanlış. Mən məsələyə başqa cür baxıram. Bu qarşıdurma həmişə olacaq, bu bir dinamikadır. Və bu dinamikanın özünün mahiyyətinə diqqət eləmək. Burada ağ və qara rənglər deyil, burada rənglər çoxdur. Ola bilər nədəsə valideynlər haqlıdır. Ola bilər nədəsə cavan nəsil haqlıdır. Baxın, burada məsələ buradadır ki, kim haqlıdır, kim doğrudur, kim mütərəqqidir və nə əgər tərəqqiyə, irəliyə aparırsa o dəyərləri mənimsəmək lazımdır. Əgər əksinə biz görürük ki, degradasiya aparır hər hansı tərəfin biri, bunu təbii ki, mənfi qiymətləndirmək lazımdır. Və burada sözsüz ki, hal-hazırda biz deyək ki, Azərbaycanda cavanlar bu tərəfə ya o tərəfə meylənlər, bu çox çətin bəhslərdir. Baxın, bir neçə ay öncə ölkə boyu ən aktual danışılan mövzu bu idi ki, ay aman, bütün Azərbaycan boyu cavanlar İslama getdi. İndi tam əksi mövzular danışır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada kateqoriklik və maksimalizmdən uzaq gedir. Mən hesab edirəm, bugün Azərbaycan gənci, ümumiyyətlə Azərbaycan toplumunun şuurlu, intellektual insanı bugün axtarışdadır. Axtarışdadır və mən hesab edirəm ki, bu axtarış çox müsbətdir. Bu axtarış çox qurucudur. Bu axtarış çox gözəldir və bu pasiyanarlığa aparan bir yoldur. Biz yenidən reviziyadan, dindən təftişi keçirtməliyik. Özümüzün malik olduğumuz dəyərləri, onun içində bütün mənfilikləri, bütün negativlikləri bacarmalıyıq, çölə ataq, Kant diliyle aktiv skeptiklər olmalı. Yəni, soyducuda olan hər şeyi boşaldaq və oraya sağlam şeyləri topalayaq. Və biz bu məsələdə kompleksimiz olmamalıdır. Digər tərəfdən, dünyaya da açıq gözlə getməliyik. Dünyanın da
bu soyducularında olan her şeyi kör körana götürmemeliyik. Oranın da içinde lazımlıları, faydaları götürmek. Ona göre benim sözüm canı budur ki, bütün bu dediklerin bizim müqəddəs bayrağımızda da özünün əksini tapıb. Orada həm mənəvilikimiz, həm millilikimiz, həm də tərəqqilik məsələsi var. Bunlar həmişə yaşayan dəyərlərdir və bu mənada mən zəlirəm ki, bugün Azərbaycan cavanı məhz axtarışlardır və müsbətliklər arxasındadır və bunu nəsillər qarşı durması kimi yox, avtoritarizmlə, sovetdən qurtulma məsələsi kimi mən yanaşardım. Avropanın özündə də bu savaş gedir. Avropanın özündə, İspaniyasında, Fransasında, İngiltərəsində, ABŞ-ında eyni bu mövzular bir müzakirələrdədir. Necə edək, nə tər edək və mən bu məsələlərdə ifrat təfritlərin əleyhinəyəm. Məncə ifrat təfritlər, bunlar krainistlər, bunlar uğurlu çıxış yolları deyil. Mötədillik, bir orta qızıl hət mövzusu var. Mən elə bilirəm ki, nə övladın, valideyninin nökəri olması faydalıdır, nə də övladın valideynə qarşı tam nihilistik rəftarda olması faydalıdır. Burada bir qızıl orta hədd olmalıdır. Bu, hər iki tərəfin, valideyn və övladın qarşılıqlı vəzifəsinə irəli gələn məsələdir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bir çox şeyləri var ki, Avropaya verə bilər və Avropanın bir çox gözəl məsələləri var ki, Azərbaycan onu götürə bilər. Və bunlar xüsusən milli mənəvi dəyərlər baxımından deyil. Qanunluq, qanunların işləməsi, korrupsiyanın olmaması, seçkilərin doğru keçirilməsi, demokratik ənənələr, bunlar məsələlər, bəli, bunları götürmək lazım. Amma milli mənəvi dəyərlər, ailə institutumuzu biz niyə itirək və niyə Avropada bir gün qəbul olmuş tənhalıq hansı dırnaq arası dəyəri qəbul deyək? Və yaxud bir çox başqa mövzular var ki, boyu veriliş boyu demək olar. Yəni mən ona görə istəyirəm deyəm ki, mən elə bilirəm ki, əsas nədir? Əsas budur ki, biz gözümüz açıq halda hər bir şeyə yanaşmalıdır.
İlqar İbrahimoğlu, Devamın sədri və Ülker Kişibəyevə, web yazar, xarici dillər müəllimi bizim studiyamız qonaqlardır. Telefon qədən dinləyici var, Kamil bəy. Hər vaxtın xeyir olsun, Kamil bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir, sizin hamınızı mən salamlayıram.
Salam.
Bu qardaşımızın sözünlə mən bir tərəflə razılaşıram, amma bu birisi tərəfdən razılaşa bilmirəm ki, Azərbaycanı heç vaxt Avropa Birliyinə qəbul etməz də. Ona görə onlar Avropa Birliyinə qəbul etdiyi ölkələrin mədəni səviyyəsinə uyğun baxırlar. O millət necə, hansı səviyyədədir? Siz götürsək bizim xalqımızı, onun 85-90% mədəniyyət deyilən şeydən adiyyatı demək olar ki, iş yoxdur. Belə vəziyyətdə bunlar ora inteqrasiya edib, orada ilə birləşsələr, canım üçün Avropa savaxı dağlar. Orada mədəniyyət deyilən şey yox. Avropalılar oradan qaçarlar ayrı yerə. Necə ki, Azərbaycanda mədəni, inteqrasiya olunmuş, inteligent ailələr yaşaya bilmirlər Azərbaycanın özündə. Hamısı çıxıb gedirlər. Ona görürlər ki, burada vəziyyət çox belə pis vəziyyətdədir. Bura ayrı səviyyəli adamlar o qədər gəlibdir ki, oca qaraçı zakonları burada rol oynayır. Qaraçı olmayan adam qaraçıların içində yaşaya bilmir.
Aydındır. Yəmin öyle, təşəkkürlər, minnətdaram fikrinizə görə. Buyurun, əlavə edin, sonra qərbə çağırır.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, bir tərəfli mən bu adamla, zəng edən bir insanla, yəni razıyam, nəyə razıyam? Avropalı bura gələndə bizim mentalitetimizə o götürmür. O bizim mentalitetimizə baxmır və onu bir dəyərli olaraq, nümunə olaraq götürmür. Amma biz ora gedirik, biz onu götürürük. Və biz onların yeməklərini də götürürük, biz onu hər şeylərini götürürük, kitablarını da bıraxırıq. Biz öz kitablarımızı, yəni biz deyək belə deyək də, yəni bir hansı kulinariyada mı, odur mu, budur mu, biz daha gedirik ora, daha nə etmirik ki, biz öz biz hansı mədəniyyətimizi ora getirək. Onlar isə bura gəlib, bunu görüb, ora aparmırlar, bu birdir. Yəni bu ayrı bir mövzudur. Evet. Bir də mən İlqar müəllimə bir şey demək istəyirəm. Evet. Siz dediyiniz bütün bu mövzu, yəni bu teoriyadır, praktikasıdır. Tam başqa bir şey deyir. Yəni, mən bu praktikanın arasında olan bir insanam və mən orada bir başqa şeylər görürəm. Və mən nə görürəm? Mən görürəm ki, valideyn öz tərəfindən fikirləşir ki, mən hər dəfə mən haqlıyam və mən heç vaxt öz uşaqlarıma izin verməyəcəm, yəni bıraxmayacağım ki, mənim uşaqlarım bir hansısa yanlış etsin, ya hansısa bir yanlış bir yola çıxsın və onlar kompromisa heç vaxt, yəni bir yol vermirlər və öz tərəflərindən o uşaqlar da ki, düşünürlər, əgər mənim valideynlərim mənə kompromis vermirlərsə, mən nə etməliyəm? Nə olur bu tərəfdən? Qız qeylağı bir neçə il evdə qalanda və görəndə ki, yəni ümumilikdə ki, Avropadakı qızlar, yəni diskotekaya gedir, ümumilikdə mən sizə deyirəm, diskotekaya gedir, ya dostları ilə əylənir, ya ümumilikdə də, ya belə deyək də, hər yeri gedir, hər şey imkanı var, ya cavandır bu, bu hər şey istəyir. Düşünür ki, mən neyinim, mən yazıq, mən neyinim, neyinir, keçəldir, odur, budur, tapır, ərə gedir. Və o heç fikirləşmir ki, bu ən dəhşəti budur. Və ana ata deyir, düz eləmişsən, bu sənin düzgün seçimindir. Yəni, sən ərə getmirsən ki, sənin ailən var, bu sənin düzgün seçimindir. Bir tərəfdən, indi bu ailə qurub, o hansı adam ki, şəxs var ki, o ilə ailə qurub, o da deyir ki, mən səni xilaskarınam. Mən səni ailədən çıxartmışam, sən orada zülümlə yaşırdın və ondan da artıq bir zülüm verir. Və burada biz cavanları itiririk. Biz onları itiririk hər tərəfli və düzdür, bu tərəfdən baxanda ki, yəni biz onları itiririk, o sabah, yəni onu öz uşaqlarının üstündə onu eksperiment kimi eləyəcək, deyəcək, rast mənim üstümdə eləyiblərsə, mən də onu eləyəcəm, davam eləyəcəm. Bu bir tərəfdən, o biri tərəfdən də ki, baxanda düşünürsən ki, bunun seçeneği nədir? Seçeneği ondadır ki, bizim valideynlər baxmalıdırlar, sənin yəni 45-50 yaşında adamsan, sən həyat görmürsən. Pis yaxşı, sən onları kompromis eləyib, onlara bir hansısa bir, yəni, qabaqlarına bir şərt qoymalısan, yəni 50-50 onlarla bərabər, yəni, bir hansısa ümumili bir nöqtəyə gəlib çatmalısınız.
Qızıl
xətə gəlib çatmalıdırlar.
Mən Ülkər xanımına əlavə edeyim, İlqar bəy, siz də cavab verərsiniz. Söhbət burada ondan gedir ki, Avropa dəyərləri adı altında bir çoxları məsələ Ülkər xanımın dedikləri həyat tərzini özlərinə qəbul edirlər ki, Avropa sən demə o imiş. Yəni, doğrudan da gəlin bu yüksək materiyadan inək bu əsl həyata, təcrübədən nələr baş verir? Nəyə görə əslində gənclər cəmiyyətdə qütbləşir? Siz dediniz, olmaz qütbləşmə, qızıl xətt təpmə lazımdır. Amma təcrübədə qütbləşmə gedir.
Aydındır. Mən ilk olaraq o dinləyicinin dedikləriyle bağlı bir neçə şərhlər verəyim. Burada məncə müzakirəyə diqqətlə yanaşılsaydı, Avropa Birliyinə getməkdən,
davranılmaqdan
söhbət getmir və bugün müzakirə o deyil. Söhbət ondan gedir ki, bugün Avropa, Azərbaycan avtomatik artı Avropa Şurasının üzvü olduğu baxımından nə etməlidir və nə inir və nə etmir. Və burada deyildi ki, mədəniyyətimiz 85% insana aiddir. Mən hesab edirəm bu həqarətdir. Mən əksinə düşünürəm ki, Azərbaycan insanı bugün kifayət qədər mədənidir, kifayət qədər intellektualdır və mən hesab edirəm ki, bu cür nihilistik yanaşma ilə heç nə etmək olmaz. Və mən əksində düşünürəm ki, bu dinləyicinin belə deməsi bu təsadüfi deyil. Siz fikir verin, son 250 illik Azərbaycan klassikasının yazarlarının 99,9-u məhz xalqı haqqında belə yazıb, bu cür düşünüb. Bir dənə müsbət personaj yoxdur. Siz fikir verin, başdan başa yazarlara diqqət edin, sovetdən öncə və baxın, hamısı tənqid var. Bir dənə pozitiv vermirlər, bir dənə müsbət qəhrəman yoxdur. Yəni, bu xalqın bir müsbət qəhrəmanı olmadı mı? Həyatda çoxdur, Zeynal Abdınlardan tutmuş və yüzlərləndir. Ona görə mən hesab edirəm ki, millət haqqında 85%-lik belə nəticələr kimsə verməsin. Kimsə deyirsə bunu, ilk olaraq özünə aid eləsin bunu. Xalqın mədəniyyəti də yerindədir, xalqın intellekti də yerindədir və biz o millətin övladlarıyıq ki, bu günləri, əgər özümüz haqqında belə düşünmürüksə, biz məhz o millətin içindən çıxmışıq. Ona görə mənə elə gəlir ki, millət haqqı, ya qaraçı, mən görmürəm bu deyilən məsələlərin yaşanmasını. Və əksinə, mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda kifayət qədər mədəniyyətli, kifayət qədər intellektual insanlar xaricə gedə bilərlər və xaricə getmirlər. Azərbaycanda qalıblar, burada yaşayırlar və burada quruculuqla məşğuldurlar. Nə qədər çətin də olsa belə. Ona görə bu mövzu bu qədər. İkinci məsələyə gəldikdə, burada deyilir ki, cəmaət içində olmaq. Məncə mən heç kəsdən az cəmaət içində olmuram. Günümüz tələbələrlə, günümüz insanlarla, günümüz istər real həyatda, istər virtual həyatda çox aktiv bir həyat yaşayırıq və mən də gördüklərimi deyirəm. Burada nəzəri bəhsdən qətiyyən mən uzaqam. Mənim gördüklərim budur və mən sadəcə olaraq faktları fiksə eləyirəm. Baxın, neçə ay bundan öncə hər yerdə danışılır ki, ay aman insanlarımız, cavanlarımız dinə üz tutdu, getdi. Nə edəcək? Bunlar hamısı namaz qılır, bunlar hamısı oruç tutur falan. Biz o zaman deyirdik ki, ay insanlar, belə də deyil. Heç 1% dininə sahib çıxan insanlarımız yoxdur. Hələ o qədər də siz dediyiniz kimi deyil. İndi tam başqa bir mənzərə yaradılır ki, cəmanlar belə istəyir, belə istəyir. Mən hesab edirəm ki, bunlar iki
Yəni mənə elə gəlir ki, ifrat təfrit baxışlardır.
Yox, bir dəqiqə İlqar müəllim, siz baxışınızın sözünüzü kəsdim. Amma siz ümumilikdə İslam, yəni dinli insanların arasındasınız.
Yox,
dinli uşaqların.
Yox, yox, siz yanılırsınız. Yox, yanılırsınız. Siz mən elə fərqim bu günləri ənənəvi inanc insanlarından fərqim ondadır ki, mən yalnızca inanclı insanların içində deyiləm. Mən müxtəlif formatlarda, müxtəlif səviyyədə səhərdən axşama qədər İstər müxazirələrlə, istər ünsiyyətlərlə, istər dialoqlarla bunların içindəyik. Və mən məhz onu istəyirəm deyəm ki, mənim dediyim müşahidələr, mənim dediyim müzakirələr, bu inanclı formatına aid olan mövzulardır. Ümumi Azərbaycan insanına aid olan bir məsələlərdən danışıram mən. Ona görə də burada qətiyyən nəzəriyyədən mən danışmıram. Mən danışdığım real bir praktik həyatdır. Bəli. Azərbaycan insanının müəyyən bir hissəsi özü üçün kör-köranə, necə Sovet dönəmində artıq Zoya Kosmodemyanskiləri filanları təqlidçilik eləyərək götürmüş, demişdi, biz bunlardan olmalıyıq, biz Teymur İvo komanda kimi olmalıyıq, biz
Pavlik
Morozov olmalıyıq, Zoya Kosmodemyanskiləri, mən bunların yaxşı bir sinif sad müzakirə eləmirəm, bu ayrı mövzudur. Ya, amma bir gün də bəzi bu artıq belə bir vektor var ki, biz artıq belə olmalıyıq. Mən genə istəyirəm deyim ki, Avropa bir rəngli deyil. Avropa, mən Avropada kifayət qədər olmuş adam kimi, bu şahidə elədiyim adam kimi, bir çoxlarınız da olmuşsunuz. Avropa bugün bir rəngli deyil və bir mənalı deyil. Avropanın intellektual, şuurlu, düşüncəli, axtarışda olan və mənəviyyatla yaşayan insanları da var. Avropanın digər bir insanları da var ki, bunlar bugün Avropa kimi təqdim olunur. Mənim dediyim nədir? Mənim dediyim budur ki, bugün Avropanın özünün bəzən imtina eləməyi istədiyi o kanalizasiyanı bizə su borusu ilə su kimi çəkməsinlər. Mənim dediyim budur. Mən bugün Avropalı bir ailə tanımıram ki, bugünləri hansısa o anti dəyərlər var ki, bugün Azərbaycana Avropa kimi gəlir, onu öz ailəsinə götürmək istəyir. Bugün Avropa ictimai yerlərdə siqaret çəkməkdən imtina eləmək istəyir. Bugün Avropa əyyaşlıqdan, bugün Avropa xoşa gəlməyən hallardan çıxış yollarını fikirləşir. Bugün həmin o Avropa insanların televiziyaya baxan o xüsusi saatlarda əxlaqsızlığı filanları azaldır ki, kim istəyirsə buna saat filandan sonra baxsın. Yəni, mən o baxımdan istəyirəm, deyəm ki, biz burada belə deyil ki, bugünləri deyilsin. Hər bir bizdə də, Avropada da, dünyanın hər yerində dəyərlərlə yaşayan insanlar var və bunun əksini yaşayam. Ailə zülmünə gəldikdə, mənim üçün, bu deyilən hal, bu cürdür ki, bu nə bizim inancımızın bəyəndiyi bir məsələdir. Nə dünyada bugün insanların qəbul etdiyi dəyərlərdən baxımından bu bəyənilən məsələdir. Mən ona görə istəyirəm, bölüşüb bu prezidentlərin yaşamasına imkan verəcəyik. Əksinə, bu kimi ailə zülmündən tutmuş, uşaqlara münasibətdən tutmuş, ya bəzən uşaqların valideynlə münasibəti məsələsinə tutmuş. Bütün bu negatif mənəvi hallara əksinə axtarmaq lazımdır ümumi konsensus yolu ilə ki, istər İnanc müstəvisində, istər rasional müstəvisində bunun yanlışlığını izah eləmək lazımdır. Misal üçün, bax, mən nümunələrlə tanış olduğumda ki, bu yazılıb ki, qız uşağıdır, insta daxil olmayıb, indi evində günlü qara eləyiblər ki, sən bizim başımızı yerə soxmuşsun.
Bəli, bəli.
Amma bu yazını mən oxudum.
Bəli, bəli.
Mən sizə deyim ki, bunun bizim inancımıza nə aidiyyəti, bunun bizim milli mənəvi, əxlaqi dəyərlərimizə nə aidiyyəti, əksinə bizim inancımız, əksinə bizim milli mənəvi dəyərlərimiz ataya deyir ki, sən qızını bir həqiqi övlad kimi böyüd və onun günlü belə şeylərlə qara etmə. İndi dediyim kimi, eyni bu günlü qara eləməni Avropada da tapa bilərik. Kifayət qədər kinolar var ki, orada biz görürük ki, hansısa dahi şəxsiyyət öz övladına deyir ki, sən belə etməməliydin, belə etməliydin.
Yox, orada bir-iki dənə elədi. Başlayın, İlqar müəllim, orada bir-iki dənədir. Yo. Amma bizdə bu, hər bir ailədə faktiki elədi. Birinci il ər uşaqsa, insta girməyibsə, o ikinci gün onun daha artıq qız xeylağı olanda onun artıq bütün halı, ruhu harab olur. Yəni, o ailə artıq ona tərəf, yəni negativ tərəf baxır və deyir, mən sənə deyir, ayda filan bu qədər pul xərclədim, ildə filan qədər pul xərclədim, sənə belə elədim, elə elədim və ondan başqa atası, anası deyir ki, bilirsən nə var, insta girsən, istəyirsən, bilmem, mini yubka giyin, bilmem, diskoteka, hələ bir bu insta girmək daha artıq bilmem nə olub. Yəni, insta girsə,
fikrimi tamamlayardım. Mən gördüklərimi, müşahidə etdiklərimi deyirəm və gənə də istəyirəm, deyəm ki, mənim üçün belə bir total, geniş, yayılmış hal bu deyilənlər görməmişəm. İstisnalar dediyim kimi, bizim toplumda da var, Avropa toplumunda da var. Misal üçün biz oxuyuruq ki, filan xoşa gəlməyən əxlaqsız iş bizdə oldu. Bunu Avropada da tapmaq olar, bizə də tapmaq olar. Mən ona görə qayıdıram əsas məsələyə ki, bunların toplumun özünün içindən gələn narahatçılığı. Bunlar nəticə itibarilə bir məsələni də mən istəyirəm vurğulayım ki, mən elə bugün bu görüşə gəlməkdən öncə bir neçə Avropa məkanı ilə daim işləyən mütəxəssislə də məsləhətləşdim ki, ümumiyyətlə Avropa anlamında, Avropa dilində bu gün Avropa dəyərləri anlamı var mı, yoxdur mu? Ya biz azərbaycanlılar bunu kəşf eləmişik. Maraqlı mən cavab aldım. Deyildi ki, Avropa məhkəməsinin çıxartdığı qərarlardadır ki, Avropa əxlaqı, Avropa mənəviyyatı, Avropa dəyərləri anlamı yoxdur.
Amma Avropa nümunə kimi var.
Yox, icazə verir. Bəli. Yəni, söz ifadə azadlığı ilə, söz azadlığı ilə bağlı çıxarılan məhkəmə hökmlərində belə bir hal keçir ki, Avropa əxlaqı, Avropa mənəviyyatı, Avropa dəyərləri adlı bir məsələ yoxdur. İmumi insani var və Avropa dəyərləri deyir istifadə olunur bu gün Avropada yalnız bu mənaya ki, qanunlara, demokratiyaya, insan haqlarına və bu kimi prosedur mövzular baxımından. Bu gün isə Azərbaycanda Avropa dəyərləri deyəndə insan haqları, demokratiya, qanunların işləməsi, seçkilərin doğru dürüst keçirilməsi qalıb qıraqda. Hamı ne üçünsə Avropanın özünün yeri gələndə imtina eləmək istədiyi, o kanalizasiyanın bura çəkilməsini istəyir. Biz nə əldə edilədik bu neçə ildə Avropa baxımından? Qanunlar işləmir. Seçkimiz qətiyyən Avropa standartlarına uzaq keçir və amma fikir verin, o mənəvi cılızlıq baxımından nələr daxil oldu bura Avropa formatı adına. Ona görə əslində Avropa özü bunu qəbul eləmir. O mənada mən qənd istəyirəm, deyəm ki, bu əslində o kütləşdirmənin, o indoktrinasiyanın davamıdır. Və biz bilməliyik ki, biz Sovet yaşadıq, Bestiday. Biz Çar İmperiyası yaşadıq, Bestiday. Biz açıq gözlə baxmalıyıq. Bugünləri Avropa özü artıq modernitə dövründən imtina edir, postmodernitə dövrünə keçir və artıq orada ağ və qara rəngdə baxmaq istəmir. Avropanın özündə bugün deyirlər ki, bizi neynədiz ki? Biz texniki inkişaf elədik, science-la inkişaf elədik, filan. Amma mən kiməm? Mən hardan gəlmişəm? Mən hardayam? Mən hara gedirəm? Bu kimi eksistensial böhran yaşayır Avropa. Və Avropa bugünləri əslində bu mənəvi böhrandan çıxma yollarını axtarır. Və bugün biz müşahidə eləsək, misal üçün, Roger Garoudi kimi Fransa professoru, Avropanın solçuluq, sosialist fikrinin atası gəlir İslam dinini qəbul edir. Mənəvi mövzulara görə. Və bu halları mən davam eləyə bilərəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, insan insandır, harda olmasına asılı olmayaraq, eyni dərdləri var, eyni problemləri var, eyni çətinlikləri var. İnsanlar o problemləri həllini bacarmalı və bölməməli özünü. Bu qədər.
İlqar İbrahimoğlu studiyamız qonağıdır. Devamın sədri və web yazar, xarici dillər müəllimi Ülker Kişibəyevə. Birinci sayından sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Telefon qədində Eladı xanım var. Buyurun efirdəs.
Alo.
Buyurun xanım.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Mən bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Birinci sualım bu xanıma da deyir ki, Avropada bu 16 yaşından deyirlər ki, valideynlər gedişdə. Mən razıyam. O çox yaxşı bir şeydir ki, insan əqli yaşa çatandan sonra gedib işləsin. Amma bizim mühitdə məsəl üçün yerli bazlıq olmasa hansı 16 yaşlı uşaq gedib öz başına gedib işləyə bilər? Hara getmirsən deyirlər ki, hardansan, aton kim olub, anon kim olub, nə bilim, bütün qiblərini yada salırlar. Yeri bazlıqdır da, ya karusiya, ya yeri bazlıq. Onu jöp hamısı bilir. Ona görə bir nəfər zəng eləyib deyəndə ki, burdan biraz intellektual səviyyəli adamlar özünə sığmır, bu qaraçı vəziyyətdə yaşamağı sığmayıb, çıxmaq istəyir ölkədən, onu tamamilə düz deyirlər. Niyə? Çünki uca Azərbaycanda uca tayfaçılıq məsələsi başlayır ki, sən hardansan ondan işə götürürlər, sən or hardansan oradan işə götürürlər. Bu birinci sualım ki, Avropada bu olsaydı 16 yaşında onu uşağı buraxardılar işə. Hələ deyərlər ki, sən işini gör, 40 yaşında da səni hara istəyirsən, mama, dayı səni işə düzəldər. Bu birinci. İkinci də İlqar müəllim deyir ki, burada cavanlar axtarışdadır, intellektual səviyyəli cavanlar axtarışdadır. Razıyam, tamamilə razıyam. Ki, əksər insanlar kimin kimi tanıyıram intellektual səviyyəsi. Onlar axtarışlar ki, bu ölkədə necə çıxıb getirlər. Çünki deyirlər ki, biraz ki, ağlın oldu, burada artıq bir söz deyirsən, artıq bir sual versən, deyirlər ki, sən mumla, otur yerində. Uca intellektual, əqli də intellektual yox, əqli belə... Ağıllı insan deyir ki, bu mənim mühitim deyir, mən hara düşmüşəm. O bir sual. O da ki, deyirsiniz ki, hara düşmüşəm, cavanlarımız axtarışdadır. Və siz indi baxın, bizim bu dövlət telekanalları. Nə vaxt düyməni basmırsan, axı, belə mənasız seriallar göstərir. 5 ildən sonra, 15 ildən sonra, indiki 6, 10, 12 yaşlı uşaq, ona baxan uşaqlar. İndi onlar nə səviyyədə olacaq ki, siz deyirsiniz ki, Avropa, deməli, Avropaya biz inteqrasiya eləyirik. Belə fikirlərlə ki, indi heç bir, hansı saatda açmırsan televizoru, orada axmaq serial gedir, burada mənasız serial gedir, düzdür. Sonra da deyirlər Avropa. Avropanın özündə bizim neçə tanışlarımız var. O da deyir, necə uşaqlar üçün belə mənalı verilişlər çəkirlər, belə faydalı verilişlər çəkirlər. Uşaqlar üçün bunlar fundamenti qoyurlar. Bizdən eynirlər. Hadi. Ondan bundan dartırlar. Sonra da deyirlər ki, cavanlar axtarışdadır. Bu cavan neyməsin yazıq?
Çox sağ olun, Elad xanım. Fikirlərinizə görə, sualınız görə, Ülkə xanım. Siz cavab verin, öz sualınızı.
Siz bilirsiniz, mən ara sıra, yəni, cavanlar mənə müraciət eləyirlər. Deyirlər ki, bax, biz artıq, yəni, türklər demiş, yəni, bıxmışıq, yaşaya bilmirik, getmək istəyirik. Və məndən, yəni, tövsiyə istəyirlər. Mən ən birinci deyirəm ki, qabağınıza sual qoyun, siz nə edəcəksiniz? Yəni, evi tərk eləyəndən sonra sizin arxanıza qapı bağlanacaq və o açılmayacaq artıq. Sizin valideynləriniz sizi, yəni, tərk eləyəcəklər. Onlar ki, mütüd, əsasdakı qonşu, tanış, biliş, onlar ondan çəkilirlər. Bizim valideynlər bugün, bizim millət bugün sadəcə düşünürlər. İnsanlar nə deyəcəklər? Sabah nə deyəcək mənim qonşum, tanışım, bilişim? Və siz evi tərk eləyən zaman sizinlə bərabər siz ailənizi də tərk eləyəcəksiniz. Və siz hazırsınızmı doğrudan buna? Yəni, sizin işiniz varmı? Yəni, biliyiniz varmı? İnstitut qurtarmısınızmı? Varmı bunlar hamısı? Varsa, onda çıx get, özünə ev kirala, ya hələlik evin yoxdursa, işi gör, ya bir şey gör. Yoxdursa, onda sən qalmalısan və davam eləməlisin. Yəni, xanım düz dedi. Ümumilikdə burada iş tapmaq çox azdır. Yəni, faktiki olaraq yoxdur. Bir-iki dənə iş orada burada tapsan və əsasən də deyək belə də, 100-200 manatlıq iş bizim cavanları qani eləmir. Bu işlər var, çoxdur, amma onları qani eləmir və onlar bu işlə istəmirlər. Yəni, gedib işləmək, bununla özlərini bulaşdırmaq və ümumilikdə onlar tərcih edirlər. Ev, isti ev, rahat ailə, ana, ata, yedim, içdim, getdim, gəldim. Tozladım, şeylədim. Yəni, belə daha onlara daha yaxındır. O, ona görə də ki, belə hallarda ümumilikdə mən həmişə deyirəm ki, çox çətindir. Və bir şey də demək istəyirəm ki, İlqar müəllim bax dedi, yəni ki, belə axtarışdayıq, biz beləyik, heləyik. Yəni, belə bir hal olmuşdu. Yəni, o mən o internetdə də yazmışdım bu hal haqqında. Cavan qızdır, 19 yaşındadır. Cavan oğlanı görüşür. Bu normal haldır. Avropada bu normal haldır. Yəni, cavan qız cavan oğlanla görüşə bilər. Bizdəsə bu, yəni, bir dəhşətli bir şey kimi qəbul olunur. Yəni, daha demirəm, yəni, daha yaxın bir əlaqə, yəni, daha bir yaxın, bir hansısa bir şeylər haqqında mən demirəm. Yəni, bu...
Söhbət sırf görüşlərdən gedir.
Mən ümumilikdə deyirəm. Yox, orada ola bilər. Yəni, mən demirəm, əgər o olsa da daha da... bir dəhşət ola bilər. Yəni, bunlar görüşürlər və bir neçə vaxtdan sonra özləri üçün qərar verirlər ki, bu adamlar bərabər yaşayacaqlar. Yəni, evlənmək də istəyirlər, amma istəmirlər bir hansısa yanlış bir qərar versinlər. Və bu qız gəlir evdə deyir ki, mən bu oğlan var, biz bərabər yaşamaq qərar vermişik. Və ana deyir qızına ki, atan səni öldürəcək. Axı, niyə ata onu öldürməlidir? Niyə ki, bu qız sabah evlənib bu oğlanla bir ildən, iki ildən sonra bunu tərk eləyəcək və bununla bərabər yaşamayacaq? İndidən bu qərar versin ki, bərabər bunlar yaşaya bilirlər, yoxsa yox. Bu Avropada normal bir şeydir. Biz bunu niyə qəbul eləyə bilmirik? Mən bunu doğru söz heç vaxt heç başa düşməmişəm də, indi də başa düşə bilməyəcəm. Və bunu deyirlər ki, bu necə kanalizasiya, necə İlqar müəllim dedi, bu buna aid bir şeydir. Yəni, belə bir şeylər də bizim də mentalitetə uyğun deyil. Yəni, bu da bu məqamın bir tərəfidir. Bu, belə bir şeylər mənə elə gəlir ki, çox yaxşı, pozitiv bir şeydir. Yəni, bir tərəfdən 80% ümumilikdə əgər açıq danışsaq, bizim ailələrimiz 1-2 ildən sonra, evlənəndən sonra ümumilikdə, yəni, faktiki olaraq sıfırlaşır. Əgər orada hansısa evdə bərabər yaşayırlarsa,
o demek değil ki onlar doğrudan da beraber yaşayırlar. Yani uşaqları var, ailesi var ama ümumilikdə o aileler yoxdur. Mən çox elə bir aileler tanıyıram ki, kızın 24-25 yaşı var, oğlanın 30 yaşı var. Onlar beraber sadece gelirler, akşamlar birbirini görürler ve bu ilə də hər bir şey qutarır. Yani bu normal bir aile değil. Bu yani normal aile değil. Ancak Avropada ise beraber onlar nikahdan önce yaşayıblar, tanıyıblar ve sonra nikah qurublar ve sonra da illerle beraber tanıyarak ve birbirine yani duyguları da hiç bitmeyip kurtarmayıp ve birbirine daha yakın olublar ve çok güzel yaşayırlar illerle. Ve yani ben buna karşı ben indi ben çok meraklı da İlgar benim ne diyecek buna karşı.
Siz necədir? Məncə burada biraz anlaşılmamazlıq oldu. Xanımın sualı bu idi ki, cəmaat ölkədən çıxmaq istəyir, getmək istəyir. Evlərindən çıxmaq haqda sual yox idi və belə, mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, yeni 70 yaşında insanlar evini tərk eləmələri bu istər Avropada, istər Amerikada, istər bizim ölkədə, istər dünyanın heç yerində şuuru olan insanlar tərəfindən, təcrübəsi olan insanlar tərəfindən, uşağın gələcəyini fikirləşən istəyən insanlar tərəfindən müsbət qarşılanmaz. Bu məsələnin bu tərəfi. İkinci məsələ gəldikdə ki, burada deyildi ki, hanımın sualında oldu ki, telekanallar falan. Hanım, biz əli məzunu istəyirik deyək ki, bizim telekanallarımız təəssüflər olsun ki, Sovet dönəmindən nisbətən intellektuallıq baxımından, düşüncəlik baxımından qat-qat aşağı səviyyəyə gəldi. Bax, söhbət bundandır. Və güya bunun yerini nə tutdu? Güya bunun yerini dırnaq arası materiallik tutdu. Və mən adı ilə çəkirəm onu. Avropadan gələn kanalizasiya tutdu. Və mən o sözdən çəkinmirəm. Avropanın intellektual, Avropanın düşüncə, Avropanın, ümumiyyətlə dünyanın mütərəqqi məsələləri bizim çili kanallara gəlib çıxmadı. İstər şərqindən, istər qərbindən. Bu mənada mən sizinlə tam razıyam ki, bu çili kanallar Avropanın bu gün imtina eləmək istədiyi əslində kanalizasiyadır və bu birazdan Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini yox, ümumiyyətlə insani baxımdan hər hansı şəxsiyyət baxımından ciddi deqradasiyasını getirib çıxardacaq, əgər ciddi reformalar getməsə. Çünki bu bayağı şovların nəticəsi insanın məhvidir. Bir ciddi intellektual veriliş var Stokcekaqda. Onu da bağlamaq istəyirlər. Daha nə bir abırçılıq olacaq. Bu bir məsələ. İkinci məsələyə gəldikdə ki, yəni bu nə etsinlər? Cəmaat çıxsın, getsin mi ölkədən? Mənim dediyim budur ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan kimliyi olan insanı, Azərbaycan vətəndaşı öz ölkəsini istənilən şərtlərdə, istənilən vəziyyətlərdə tərk etməməlidir. Biz bu vətəni, bu biz doğma vətənimizi məhz gələcəyinə görə, məhz öz övladlarımızın gələcəyinə görə sahib çıxmalıyıq. Öz milli mənəvi dəyərlərimizi burada yaşatmalıyıq və bunu elə eləməli deyil ki, daha da pis hala gəlib çıxsın. Amma burada deyilən məsələlərə ki, bu Avropada belədir, hələdir. Dediyim ki, Avropa bir rəngli deyil. Azərbaycanda da ola bilər kimlərsə olsun ki, bizim milli mənəvi dəyərlərimizə, İslamımıza, inancımıza, milliyimizə, mütərəqqiliyə uyğun yaşamasınlar. Avropada da ola bilər olsun. Mən hesab edirəm ki, insanlar arasında münasibətlər ailə institutu əsasında qurulmalıdır. Və ailə institutu əsasında qurulmayan münasibətlər bu müsbət münasibətlər deyil. Bunu əgər kimsə Avropa dəyərləri adı ilə Azərbaycana daxil etmək istəyirsə, mənim ideyam budur ki, Azərbaycanın belə bir dırnaq arası dəyərlərə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın əxlaq, ailə, institusional baxımından bir çox müsbət dəyərləri var ki, biz Avropaya yeri gəlsə bunu çatdırmalıyıq. Və o heç də belə deyil ki, Avropada hamı əl çalır öz qızına ya öz oğluna narkotik çəkdiyi üçün, ya siqaret çəkdiyi üçün, ya əyyaş həyat tərzi yaşadığı üçün, ya gecə heç bilinmir hara getdiyi üçün. Avropada da buna heç kim xüsusi olaraq əl çatmır. Ona görə mən genə qayıt. Söhbət dəyərlərdən gedirsə var insani dəyərlər, var ilahi dəyərlər ki, insanların hamısı üçün eynidir, hamı ona can atmalıdır. Var şeytani dəyərlər. Yəni Allahın dediklərinin, insanlığın dediklərinin əksini yaşamaq. Mən buna qarşıyam. Mən narkomaniyanın, mən əyyaşlığın, mən xoşa gəlməyən ovqatın və halın yayılmasını istəmirəm. Nə toplumumda, nə də Avropanın özündə də vicdanlı insanlar istəmirlər. Ona görə də bu mövzuya gəldikdə mən yenə istəyirəm onu deyəm ki, mən Azərbaycan cavanlarını da son illərdə xüsusilə mən gördüyüm budur ki, Azərbaycan cavanı savadlanmaya can atır, professionallaşmağa can atır, gözəl əxlaq dəyərlərinə sahib çıxmağa can atır, ailə institutunun qorunmasına can atır və bu müsbətdir. Azərbaycan cavanının ən gözəl halı budur. Və mən elə bilirəm ki, bizim Avropadan ya dünyanın hər hansı başqa yerindən, Çinindən, Malayziyasından və s. faydalana biləcək, götürə biləcək biz məsələlər bunlar deyil. Bizim
kifayət qədər bu məsələlərdə özümüzün kimlərəsə öyrədə biləcək məsələlərimiz var. Bizim öyrənməli və istifadə etməli müasir elmdir, müasir texnologiyadır və bu günləri müasir menecmentdir. Bu mənada mən hesab eləmirəm ki, Avropa inteqrasiya həmin o kanalizasiyanı bura çəkmək deməkdir və bu kanalizasiya Azərbaycana lazım deyil, Avropanın özünə də heç lazım deyil. Bu mənada mən hesab eləmirəm ki, bugün Azərbaycanda bu yayılmış xaldır və bunu adı ilə çağırmaq lazımdır. Yəni, bunu Avropa dəyərləri adından hər hansı biz xoşa gəlməyən həyat tərzini Azərbaycanda adiləşdirmək, mən elə bilirəm ki, bu yaxşı bir hal deyil, yaxşı nəticələrə getirmək. Dünya mütərəqqi dünya əlindən gələni eləyir ki, nə edək ailə institutu güclənsin, nə edək əxlaqlılıq, nə edək mənəvilik güclənsin. Böyük-böyük zəhmətlər çəkilir və bunu etmədikdə narkomaniya baş alıb getdi dünyada, spid baş alıb getdi dünyada, müxtəlif xoşa gəlməyən xəstəliklər baş alıb getdi. Bugün illər boyu pul sərf edirlər ki, narkomaniyanın, spidin və bu kimin qarşısını alması üçün ailə institutunu möhkəmləndirsinlər, nə etsinlər ki, cavanlar milli mənəvi dəyərlərini sahib çıxsınlar və s. Biz niyə təzən Avropanın imtina elədiyi o uçuruma indi biz özümüzü gedib salıq? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün faydalı yol deyil və bizim Avropa inteqrasiya baxımından lazım olan məsələlər bayrağımızda da əks olunan mütərəqqiliyidir və dünyanın harasında mütərəqqiliyi varsa götürmək lazımdır. Milli mənəvi dəyərlər baxımından da bizim fəhr edilməli, qürur duyulmalı ancaq xüsusiyyətlərdir.
Bir saniyə, siz onları onsuz da saxlaya bilməyəcəksiniz. Yəni, əgər Sovet vaxtında bunlar hamısı kapalı formda idi, biz bunları oxuya bilmirdik, görə bilmirdik. Hal-hazırda biz bunu çox gözəl oxuyuruq. Yəni, qəzetdə, jurnallarda da oxuya bilməsək, yəni, sizin kimi insanlar buna kvotu qoyacaqlar, amma internet vasitəsilə ona oxuyacaqlar. Oxuyub və bunları kim istəyirsə, əgər bu cavandırsa və onun keçim dövrüdürsə, onu götürəcək və çox gözəl işlədəcək. Onda siz nə edəcəksiniz? O zaman siz gəncləri sadəcə itirəcəksiniz. Və onlara asa, mənim fikrimcə onlara kompromis vermək lazımdır. Yəni, ümumilikdə mən çox cuhudlara, mən çox böyük, yəni, belə uvajenya ruslar demişkən var. Onlar,
yaxudlərə deyirsiniz.
Bəli. Onlar uşaq doğulan gündən onun qulağına hər dəqiqə doğulan gündə deyirlər, ay mənim, yəni həkim balam, ay mənim gözəl balam, ay mənim belə, o doğulur, o andan deyirlər. Bizimkilərsə artıq uşaq böyüyüb, daha yekə uşaqda o vaxtdan deyirlər, sənə bu olmaz, o olmaz, o olmaz, ona qadağa qoyurlar. Bu da düzgün bir şey deyil. Yəni, belə bir kompromis, mən doğru söz, mən elə bir kompromislər.
Kompromis odur ki, biz inancımıza sahib çıxaq. Kompromis odur ki, inancımız deyir ki, uşağa 7 yaşlanacağın hər hansı qadağa qoymayın. İnancımız İslam dini, uşağın 7 yaşlanacağın evin böyüyü, evin əslində patşağı kimi görməyə dəvət edir. Bizim bütün problemlərimiz budur ki, biz evimizdə olan sudan xəbərimiz yoxdur. Orada, burada hansısa çirkab batmış sulardan istifadə eləməyisi. Bizim özümüzün İslam kimi böyük neymətimiz var ki, nəinki dünyaya gəlmiş uşağı, ana bətnində uşağın tərbiyəsindən tutmuş, ilk günlərdən tutmuş 7 yaşanacan, 7-dən 14-əcən, 14-dən 21-əcən tərbiyə konsepsiyası var. Ki 7 yaşanacan uşağa deyir ki, maksimum dərəcədə uşağı azad, sərbəst böyüdün, hətta hər hansı mecburi təhsil olmamalıdır. 7-dən 14-əcən deyir ki, uşağın nəzimli, qaydalı, sistemli həyat tərzi olmalıdır. 14-dən 21-əcən İslam dinimiz deyir ki, uşaq evin vəziridir, uşaq evin məşvərəçisidir, uşaq evin konsultantıdır, uşaq evdə komanda halında iştirak etməlidir. Və 21-dən sonra, deyir, əgər gözəl övlad verə bildinizsə toplumunuza, xoş halınıza, edə bilmədinizsə, artıq qarışmayın.
Onda vay halınıza.
Ona görə mən genə də istəyirəm, deyəm ki, bütün bu dediklərimiz daha gözəl halda mövcuddur, sahib çıxıb yaşamalıyıq və biz bu gün Sovetdən qurtulub təzə bir eksperimentlərə gedib çıxmaq əvəzinə belki axtaraq, belki özümüzün varımız elərsə və mən genə də, amma o narahatçılıqları mən də bölüşürəm ki bu gün biz nə edək ki avtoritar mühit ailədə olmasın, bu gün biz nə edək ki avtoritar mühit toplumda olmasın, bu məsələlərin həllində, bu məsələnin həllində düşünüb çıxış yolları axtarmaq lazımdır və bunların kökü bizim inancımızdan, milli mənəvi dəyərlərimizdən gəlmir. Bunun əksər hallarda kökü ölkədə olan avtoritar mühitin nəticəsidir. Bu qədər.
Minnətdarım İlqar bəy, Ürkə xanım, sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox
maraqlı bir diskussiya alındı. Ürkər Kişibəyevə və bir yazar, xarici dillər müəllimi və İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzi sədri studiyamızın qonaqları idi. Talqan dəyişməyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paskayarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını qaçırmayın. Bu aydın məsələdir, burada konkret deyilir. Nəyə görə mən birazdan sizə açıqlayacağam. İşarəsindəki əməkdaşımız Barbar Bəkirin bu yaxınlarda xüsusi reportajı efirə gedəcək. Nə haqdadır, onu da eşidəriz. Amma Barbar Bəkir Azərbaycanın ex-prezidenti Ayaz Mütəllibovdan müsahibə götürüb. Sonra çıxıb bu müsahibə 20 yanvarla bağlı alınıb və belə fikirlər ortaya çıxırdı ki, Ex-prezident Ayaz Mütəllibov məsələ sovet tankları üzərində Azərbaycanda hakimiyyətə gəlir. Bu vaxt bildiyiniz kimi 20 yanvar hadisəsi baş verəndən sonra Ayaz Mütəllibov birinci katib təyin oldu Azərbaycanda. Doğrudan bu belədir və Ayaz Mütəllibov həmin o hadisələr haqda nə düşünür indi? Müsahibəni Babay bəy götürüb gəlin qulasaq.
Ayaz müəllim, ilk sualımız belə idi ki, bugün 20 yanvar hadisələrinin 18-ci il dönümüdür. Yəni 18 ildən sonra həmin hadisələrə baxanda həmin hadisələri necə dəyərləndirmək olar? O hadisə faciə idi, məğlubiyyət idi, yoxsa qəhrəmanlıq idi? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, dəyəm əldə olunan müstəqillik yalnız Azərbaycana aid olubdur. Yəni yanvar hadisələrini adətən Azərbaycanın müstəqilliyinə dönəlmiş mübarizə kimi qələmə verirlər. Ona görə mən deyirəm ki, gəlin bu baxımdan bu suala çıxaq verək. Türkmənistanı götürək, Özbəkistanı götürək, Qazaxstanı götürək. Ay, buralarda belə bir faciə olmayıbdır. Ancaq bir gündə, yəni dekabrın 8-də Ester dağılandan sonra keçmiş İttifaq Respublikaları müstəqiliyə çıxdılar. Bu cür yanaşma demək həqiqəti açmır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, itkisiz də müstəqilliyi qazanmaq olardı, eləmi?
Əlbəttə, əlbəttə, çünki bu boyda nəhəng Sovet İttifaqı ilə təkcə Azərbaycanın müxalifəti heç cür deməli mübarizə apara bilməzdi. Ona görə bilirsiniz, öz adı ilə biz gərək adlandıraq da bu hadisələri yaşayan cümlələrə qoşmağın heç bir seyri yoxdur. Həqiqəti deməliyik. Yəni bizim müstəqilliyimiz çox böyük itkilərin əsasında bizə nail olunub. Buna da biz qeyd etməliyik. Ona görə yanvar hadisələrdə xalqın etirazını, xalq öz etirazını bildirirdi Qarabağda gedən hadisələrə görə. Çünki Qarabağda hadisələr olmasaydı, bu cür müqavimətə səbəb də olmazdı. Ancaq digər tərəfdən həmin hadisələrin hesabına biz Qarabağ problemini də əldə edə bilməzdik. Çünki bu geosiyasi problem idi o zaman. Üçüncü mövqeydən baxsaq, Azərbaycanın daxili vəziyyətinə müəyyən qrupların, şəxslərin məqsədlərinə nail olmaq üçün ictimai sahi pozmaq deməli cəhdləri də bu mənada deməli bu məqsədlərə qulluq edibdi vaxtilə.
Yəni nəzərdə tutursunuz ki, bəzi qüvvələr hakimiyyətə gəlməkdən ötürü, yəni
Əlbəttə ki, bu aydın bir bu məsələdir. Səbəb isə Qarabağ. Deməli mitinqdə belə bir çağırış oldu ayın 19-unda. Qoşunlar deməli gəlişir Azərbaycana. Bu təcavüzdür. Halbuki qoşunlar heç Azərbaycandan çıxmayıbdır. 4-cü Sovet ordusu daim Azərbaycanın ərazisində yerləşibdir. Bakı qarnizonunda və bu nə Vengriyadır, nə Çexoslovakiyadır ki, belə bir zingrolu sözlərlə deməli qiymətləndirəsən. Sadəcə olaraq ictimai sahi pozanlara qarşı ölçü götürüldü. Bu əndazəyə gətirmək lazım deyildi. Bunu bilirsiniz. Və o nahaq yerdən. Görün indi o kazarmaların dərvazısının yanına küçədə gələn vətəndaşlar, onlar əsli qəhrəmandılar. Onları onlara gətiriblər ora ki, siz burada dayanır, biz sizə silah gətirəcəyik, qoşunlar sizə qarşı tədbir aparmayacaq və ilaxır. Və cəmaat orada qaldı. 135 nəfər demək həlak oldu, Allah onları rəhmət eləsin. Çünki onlar həqiqətən də qəhrəmandılar. Ancaq bu qiymətə ehtiyac yox idi. Dediyim kimi, bir gündə 8 dekabrda əsər dağıldı.
Ayaz müəllim, qoşunlardan söhbət düşmüşkən, yəni 20 yanvar ərəfəsində Respublika hökumətindən müraciət olmuşdumu ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətə elan edilməsinə ehtiyac var?
Əlbəttə olur ki, Mərkəzi Komitənin göstərişi ilə, birinci katibin, o zaman vəzir Dilovarsa göstərişi ilə, ayın 12-13-də yadınıza gəlirsə, Keçmiş Leyin adına meydanında, izdihamlı mitingdə, deməli, çağırışlar var idi ki, erməniləri qovlamaq lazımdır və 13-də deməli, erməni sakinlərə qarşı deməli, müəyyən tədbirlər aparılmalıdır. Bizim gizli şəkildə fəaliyyət göstərən qruplar, mən deyə bilmərəm kimlərdir. Ancaq mən bir insan kimi mən başa düşürdüm ki, o zaman mən baş nazir vəzifəsində işləyirdim, yəni mən siyasətlə məşğul deyildim.
Nazirə səbətini sədri.
Bəli, nazirə səbətinin bəli. Sədir kimi. Demək, mən orada anlayırdım ki, əgər biz Azərbaycanda, yəni Bakının özündə ölçü götürməsəydik, onda hələ 100 il ermənilər helasül kəlməsini Azərbaycanlılara qarşı lüğətdən çıxarmazdılar. Biz biabır olacaqdı bütün dünyaya.
Ona görə də müraciət olmuşdu da Bakıdan. Hə, siz etmişdiniz yoxsa Vəzirov etmişdi?
Yox, yoldaş Vəzirov şəxsi tapşırıydı ki, bizim gücümüz yoxdur. Oradan da Azərbaycanda daxili qoşunlar yoxdur. Daxili qoşunlar baxırdı Moskvaya. Biz gərək müraciət edək ki, bizə kömək eləsinlər ki, burada qan tökülməsin. Çünki sonra biz əlimizdən bunu 100 il, 200 il qabaq deməli silə bilməzdik. Görürsünüz, Türkiyənin başına ermənilər nə oynatır?
Ayaz müəllim, 20 yanvar hadisələrindən sonra Əbdürrəhman Vəzirov hakimiyyətdən getdi. Siz hakimiyyətə gəldiniz və sizin o vaxtki oponentləriniz, indi də bəzi oponentləriniz hesab edir ki, siz yəni 20 yanvardan sonra hakimiyyətə gəldiniz. Hətta belə ifadələr işlədirlər ki, Sovet tanklarının üstündə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiniz.
Yəni, mənim üzümə getsinlər, mənim gözümə baxa-baxa. Bunlar uydurma şeylərdir. Mən deyil, eyni zamanda həmən adamlara deyərəm ki, siz qəsdən xalqın qanını töksünüz hakimiyyət uğrunda mübarizədə. Mən tank üstündə gəlməmişəm. Məcburiyyət qarşısında mən birinci katib vəzifəsindən seçilmişəm. Öldə alternativ şəkildə, demokratik usulda. Prezident Heydər Əliyev o zaman, deməli bu 90-cı ildə məni təbrik edəndə, daha doğrusu mən onun ziyarət etdim evində. Dedi ki, bilirsən nə var? Sən Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixində ilk dəfə seçilən katibsən. Məni də, Bağırovu da, Vezirovu da və başqalarını da təyin edirlər.
Ayaz müəllim, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bəzi pozucu qüvvələr vəziyyəti gərginləşdirib hakimiyyətə gəlmək istəyirlərdi o vaxt. Onlar kimi nəzərdə tutursunuz? Onun hansı qüvvələr idi?
Müxalifət qüvvələr. Sovet sistemi ilə mübarizə aparan xalq cəbhəsi. Halbuki mən indi də deyirəm ki, o zaman Qarbaçov şəxsən özü, deməli, siyasi və iqtisadi islahatları apardı ölkədə və bu islahatların nəticəsində Komünist Partiyası meydandan çıxmalı idi. Nə lüzum var idi ki, Azərbaycanda Qarabağ cəhbəsi olan yerdə ikinci cəhbə açılıb komunistlərlə mübarizə aparırdılar. Buna nə ehtiyac var idi? Əksinə birləşməli idi hamımız. Çünki böyük Qarabağ dərdimiz var idi.
Bəs demokratik islahatlara ehtiyac yox idi mi, Ayaz müəllim o vaxt?
Necə ki, yox idi? Var idi. Bəs onda... Yəni, dinç yollarını yaparmaq lazım idi, qanun hesabına yox.
Ayaz müəllim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Yenidən 20 yanvar hadisələri bir də təkrarlana bilərmi? Yəni, mən həm də o baxımdan nəzərdə tuturam ki, Rusiyanın Azərbaycana qayıtmaq ehtimalı yenə də varmı sizcə?
Bilirsiniz, 20 yanvar 1990-cı ildə Rusiya bir belə məfhum yox idi. Əsr var idi və mərkəz var idi. Və mərkəz Azərbaycandan heç yerə çıxmamışdı. Bilirsiniz, bunu yanlış ifadələrdən cəmaatın başını aldatmaq lazım deyil. Müstəqil dövlət deyildi ki, ona tecavüz olsun. Bu, indi demokratik cümhuriyyətlərə baxanda, elə Bakının özündə şunu salan kimi, bəli, maşınlar da çıxırlar, qoşunlar da gəlirlər, dubinka da işlənilir. O zaman da belə asayişi pozanlara qarşı, deməli, bu tədbir aparıldı, Mars-Masklak. Kremlin bilavasitə göstərişi ilə Qarbaçovun burada nə Mətəlifin, nə başqalarının heç bir təsiri ola da bilməz.
Ayaz müəllim, ancaq indi o vaxtçı qədər adam ölmür axı deyək ki, hansı asayişin yatılması prosesində?
Yox, sən məsələn, siz deyirsiniz ki, indi olar, mən deyirəm, olmaz. Çünki heç kim, heç bir dövlət, müstəqil dövlətdən müdaxil oluna bilməz. Rusiya deyirsiniz, mümkün deyil bu iş. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, şu Allah, ordusu da var, hər şey də var.
Ayaz müəllim, çox sağ olun.
Mən də sizi təşəkkür edirəm. Və elə bir daha da belə bir bədbaxtçılıq olmasın Azərbaycanda.
Sağ olun.
Bu Azərbaycan ekspresidenti Əzmət Əlibovun əməkdaşımız Babir Bəkirə verdiyi müsahibə idi. Söhbət burada 20 yanvar hadisələrindən gedirdi və o vaxtki tarixi məsələ Əzmət Əlibovun nəzər nöqtəsindən hazırda bu dəqiqələrdə eşitdik. Tağandaşım birazdan davam edirik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7